Кар көчкү күтүлөт. Бүгүн 7-апрелде жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө күндүз 18-23 градус, Таласта 16-21 градус. Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында 19-24 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл алабы менен тоолундарында күндүз 2-7 градус болору күтүлүүдө. Бишкекте болсо 20-22 градус жылуу болот. Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Кабарларда айтылгандай, ушул тапта Бишкектин четиндеги Ата Бейит мемориалдык комплексинде 7-апрелде шейит кеткендерди эскерүү аземи башталарына саналуу гана убакыт калды. Ал жерде биздин кабарчыбыз Аманбек Дилденбай дагы турат. Аманбек мырза, бизди угуп жатасызбы?
Саламатсыздарбы, угуп атам. Азыр мына ушул Ата Бейит мемориалдык комплексинде баякы 7-апрелде шейит кеткен балдардын жакындары келип, бейит баштарын баягы Куран окутуп, гүл чамбар коюп атышат. Ошондой эле бул жерге баягы архитектор өкүлдөрү келишип, жакында курула турган күмбөз тууралуу дагы маалымат беришти. Буга чейин азыр бир белги таш койгон экен, 1 метрлик, ошол 7-апрель баатырларына арналган делип. Ошондой эле бул жерде баягы былтыркыга караганда эл аз абдан эле. Себеби былтыр билайым, сиз дагы өзүңүз күбө болдуңуз эле, 10-апрелде ушул шейит кеткен балдарды жерге берип атканда бир 20 000-50 000 чукуладан бири чогулду эле. Азыр болсо 200 тегерегинде эле негизинен ушул шейит кеткен балдардын жакындары, туугандары, ошондой эле мындай коомчулуктарындагы кишилер эми келип атат. Балким саатын аралыгында дагы эл көп келиши мүмкүн, келип ушул бейит башында Куран окутушуп, арбактарына таазим кылып атышат. Кудайым.
Аманбек мырза, ушул иш чара саат 10:30 башталат деди эле, дагы 1 сааттай убакыт бар да, туурабы? Өкмөт жетекчилери, президент айым келдиби?
Азыр келе элек, шаар бийлигинен өкүлдөрү жүрүшөт, ал эми президенттин администрациясынан кишилер көрүнгөн жок. Бул жерде азыр коопсуздук чарасы абдан күчөтүлгөн экен. Жолду катар ошол тартип коргоо кызматкерлери мындай күзөттө турушат.
Аманбек мырза,
баягы журналисттер угуп атам.
Аманбек мырза, ошо чет элдик өкүлчүлүктөрдүн өкүлдөрү, элчиликтердин өкүлдөрү дагы байкалабы?
Азырынча алардан көрүнгөн жок. Чет элдик жана баягы бөлөк уюмдардын, элчиликтин өкүлдөрүнөн бир да адамды көргөн жокмун.
Аманбек мырза, сиз маалыматыңыз болсо айта аласызбы, ушу Ата Бейитке былтыр 7-апрелде көз жумгандардын канчасынын сөөгү берилди эле?
Былтыр менин эсимде 18 баланын сөөгү коюлган болчу. Эми азыр мен ушу бейиттерди санап көрсөм, бир 27 бейит болуптур. Кийин дагы баягы ооруканадан каза болгондорду алып келип койду эле. Жалпы жөнүнөн 27 баланын сөөгү коюлган экен бул жерде.
Анда азырынча иш чара расмий баштала электигине байланыштуу, ушул бүгүн 7-апрелде Ак үйдүн алдында курман болгон балдарды кыргыздын жигиттерин эскерүүгө шаардыктар, кыргызстандыктар чогулуп аткан турбайбы?
Ооба, чогулуп атат. Азыр бул жерде аскер кызматындагы адамдарды дагы алып келе атканы көрүнүп атат. Ошондой эле чоң гүл чамбарат. Азыр эми ошол иш чара башталганча дагы адамдар көбөйөткө деген ишеним бар. Себеби азыр мына ушул архитектура боюнча Ата Бейит комплексинин башкы архитектура айтканына караганда ушул күмбөз бул жакын арада курула баштап, ушул 31 август эгемендүүлүк күнүнө карата ушул Ата Бейитте да бир чоң күмбөз бардыгына чогуу эле коет экен, ошол тууралуу айтып өттү. Ошондой эле мен жакындарына байланышканда алар мындай кайгыны эч ким толтура албайт. Бийлик жанакы ок аткандарды ушул кармабай алсыз болуп атканына нааразылыктарын билдиришти.
Рахмат сизге, Аманбек мырза. Урматтуу угармандар, Ата Бейит мемориалдык комплексинде 7 апрелде шейит кеткендерди эскерүү жөрөлгөсү болот. Ал жерде биздин кабарчыларыбыз дагы окуяга күбө болуп турушат. Азаттыктын кийинки программаларында түштөгү жана кечки программаларында дагы бул тууралуу биз кеңири чагылдырууга аракеттенебиз. Биз болсо программабызды улантабыз. Сиздер адаттагыдай эле таң казаттыктын толкунундасыздар. Мындан бир жыл мурунку апрель окуяларына байланыштуу баян маектерди уктурууну улантсак. 7 апрелде окучкан окуяларда азыркы жаштар иштери боюнча министр Алиасбек Алымкулов да башына ок жеп жарадар болгон. Министр Азаттыктын студиясына келип, бир жыл мурда болгон окуялар тууралуу ой пикири менен бөлүштү. Министр менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешкен.
Мына Алиасбек мырза, сиз мындан бир жыл мурда 7 апрель окуяларында алдыда жүргөн адамдардан эмес, анан ошо 7 апрель окуяларына бир жылдан кийин кандай баа бересиз? Кандай жетишкендиктер болду, кандай кемчиликтер болду?
Билинбей эле бүзүлөтүп кетти, өзүңүз көрүп атасыз. Бир тарыхый да турмуштук бир чындык бар, бир жыл өткөнгө чейин ал эми бир жыл өткөндөн кийин деп коет да. Бир жыл өткөндөн бул аш деп коет кыргызда. Аш өткөндөн бул тарых. Жылдык өткөндөн тарых бүттү. Ал эми ошол 7 апрелде болуп өткөн окуяларга келечек муун алар өздөрүнүн баасын берет. Канчалык деңгээлде, кандай шартта, эмне себептен ошол болгонуначы. Ал эми бүгүнкү күндүн көз караш менен карай турган болсок, албетте эң биринчи кадамдары ошол жанагы таза демократиялык жол менен шайланган жогорку кеңеш болду деп айтсам болот. Андан кийин ар бир инсандын азыр коркпой сүйлөп өз оюн, айрыкча мына сиздерге окшогон журналисттер, пресса өкүлдөрү ээн эркин болуп калды. Бул да бир чоң жетишкендик болсо керек. Ал эми экономика багытында көп министрликтер, айрыкча өкмөт ачык айрым болуу аракеттери кылып атат да. Чындыгын айтыш керек, ошол 7 апрелде каза болгондорбу, жарадар болгондорбу чыккан эл бир партия үчүн же бир лидер үчүн чыккан эмес. Элдин максаты Кыргызстандын келечеги болгон, кыргыз элинин келечеги болгон, ошол багытта чыккан да. Бирок биз эми ушундай жолду тандап алгандан кийин партиялар коалиция болуп же ушундай бул жолду сыйлаш керек да.
Анан ошол 7 апрель күндөгү окуялар тууралуу айтып берсеңиз абдан жакшы болот эле да. Бул күнү ошол жерде жүрдүңүз, аянтта жүрдүңүз дегендей. Анан эң негизги ошол күнү канчалаган кыргыздын тургундары, 80 ашык атуу каза болбодубу? Бул жагдайды бир болтурбай койгон мүмкүн беле? Адамдардын өлүмүн болтурбай койгонго канчалык ыктымалдуулук бар эле?
Ошол убакта лидердин баары камакта жаткан, сиз билесиз. Ал эми бул накты элди кирүү ынкылап болуп калды десек жаңылбайм, анткени эл өзү чыкты. Элди эч ким башкарган жок да, эл өзү чыкпады. Бул накты элдик ынкылап болуп атпайбы ошондочу? 24-түндө эми азыр көптүн башында лидерлер болгон, сиз билесиз. Ал эми 7-синде болгон жок да андай.
Ал эми сиз ушул 7-синде кайсы жерде жүрдүңүз эле, эмнелерди кылдыңыз эле, анан кайсы жерден жарадар болдуңуз?
Биз негизинен 7-синде ошо баштан баштап жүрдүк. Эң биринчи жеңишибиз, ийгилигибиз бул ошо форумда болду, Алматы көчөсүндө. Андан кийин ал жерде көптөгөн кармашуулардын негизинде биз ийгилике жеттик. Андан элди агылып түшүп, элди туура багыттап, магазиндерди тонотпоо, базарларды тонотпоонун аракетинде болуп, бир тартипке чакырып аттык да, анткени максатыбыз бир Кыргызстандын келечеги деп. Анан эми ошол эң биринчи ок мага тийди. Эң биринчи мени атышты. Ошол балким ошол элди баягы багыттап аракет кылып чуркап жүргөнү, жанагы кан төгүлбөсүн, эл үчүн, жер үчүн, бул нерселерге ким эле, силер элге кызмат кылба, сен үйүң барып формаңды чечкенден кийин эл болосуң. Азыр эл нараазы жүргөн тайкең, байкең, ини тууганың, кудаларың, ага иниң эртең көзүн, жүзүн кантип карайсың деп ошол балдарга сураганда көчөргөндөр ошо жерге кетип калышпады, кан төкпөй. Ошолордон кийин анан эң биринчи ошо мени атышты. Чакалайын чак түшүндө. Ошондуктан андан кийинки окуяларды мен билбей калдым, анткени ага чейин эч кимди ата элек эле. Ошо эң биринчи ок тийди, оор жарадар болдум.
Ооруканага бардым.
Ооруканага барышты. Эми ооруканада ачык эле айтты, муну морка эле апарып койгулачы, бул жашабайт деп. Аны уктум мен.
Уктуңуз?
Уктум мен. Бирок буйрук экен, аман калдым. Балдар айтты, операция кыласың, кылбасаң өрттөйбүз больницаны дешти, апарган балдар. Анан операция кылды, кудайга шүгүр, мына аман калдым.
Ушул 7 апрелдеги болгон ынкылапты, окуяларды кайсы бир учурда ошол окуялар болуп өткөндөн кийин бир жаштардын күчү мол болгон, жаштардын ордудагы мындай олуттуу болгон деп айтылып жүрбөдүбү? Ошо деги эле өзүңүз ушул окуяларда жаштардын орду кандай болгон, ошол тууралуу пикириңизди уксам?
Негизи мындай да, өзүңүз деле көп болуңузчу, ошол 1999-жылы Баткен окуясы болду. Анда деле жаштар болбоду. Андан кийин ысык көлдө зыян төгүлүп, канча адамдарга зыян келди, анда деле жаштар болбоду. Андан кийин Аксай окуясы болду, анда да жаштар өтпөдү. Андан кийин 24 мартта инкылап болду, анда да жаштар. 7 апрелде да жаштар. 100 миң деген биздин жаштар башка мамлекеттерде миграцияда жүрүп, миллион деген акчаларды Кыргызстанга которот, булар да жаштар. Демек ушундай гана шартта жаштар керекпи? Ал эми мамлекеттин коомчулугунда, анын өсүп өнүшүндө, мамлекеттин түзүлүшүндө катышууга болбойбу жаштарга? Эгерде коомчулук кандай мамиле кылса, жаштар ошондой мамиле болот да. Ал эми 7 апрелден кийин, Кудайга шүгүр, мен ойлойм, коомчулук, анчынын өкмөт акыр келип ошо жаштарга өзүнүн жүзүн бургандай болду да. Анан жаштарга бул акка чейин мынакей азыр кече эле өзүңүз көрүп болдуңуз, парламентке шайлоо өттү. Болгону ал жакта 120 орун, канча деген балдар жолун жегенде калды. Мен айтар элем жаштаргачы, ушу качанга чейин өзүбүздү бир курал кылып көрүнгөнгө пайдалана беребиз. Курал болуп бербей эле өзүбүздүн кызыкчылыкты, өзүбүздүн келечегибизди өзүбүз курсак болбойбу?
Сиз мына апрель окуялары болду, бүттү, бир жыл болду. Анан ушул апрель окуялары канчалыктын эле максатына жетти? Анан канткенде дагы ошол максаттар толугу менен ишке ашат?
Эми апрель инкылабынын өзүнүн максаттарына жетти деген сурооңузга мен жооп бере турам, жеткен жок. Жете элек айлы. Болгонун биринчи гана кадамдары жасалды. Ал эми ал инкылаптын максатка толук жетиш үчүн биздин шейит кеткен баатырлардын арбагы ыраазы болуш үчүн өнүккөн гүлдө өскөн, мыйзам диктатурасы орногон, элдер эртеңки күндөн коркпогон, ишенимдүү караган өз коомчулугубузга, карыларыбызга, улуу муундарга, жаштарыбызга, жетим жесирке деген балдарыбызга жакшы шарт түзгөн, камкордук көргөн коомчулук түзүш керек. Экономик жактан түптөлүп өнүп калган тамырын жайган, ошондо гана бир инкылап өзүнүн максатына жетти деп айтсак болот да. Бийликке келгендер бийликти атасынан калган так эмес, талашып тырышпастан ошол убагынын кызматын кылды, учур келгенде бошотуп берип туруш керек.
7 апрелде окучкан азыркы жаштар иштери боюнча министр Алиасбек Алымкулов менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти. Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Берүүнү болсо Прага студиясында мен Гүлайма Шакеева жүргүзүүдөмүн. Ушул саатка карата башка окуялардын учкай мазмуну. Апрель инкылабына бир жыл толду. Буга байланыштуу ушул тапта Ата Бейит мемориалдык комплексинде каза болгондорго Куран окутуу жөрөлгөсү башталар алдында турат. Бүгүн саат 16:00 өлкө боюнча эскерүү мүнөтү жарыяланат. Расмий Вашингтон Каддафинин катын четке какты. Альфа Телекомдон Кыргызстандын бюджетине 850 миллион сом берилет. Улуттар уюму Фукушима бир кырсыгы адам өмүрүнө зыян алып келбейт деп билдирди. Жогорку кеңештин бүгүнкү отурумунда башкы прокурорду дайындоо маселесин каралат. Пентагондун башчысы күтүүсүздөн Иракка иш сапар менен келди. Португалия Еврошериктештиктен каржылык жардам сурайт. Бүгүн Кыргызстанда коопсуздук чаралары күчөтүлгөн режимде болот. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Биздин дарек Азаттык Чекит КЖ. Биз болсо программабызды улантабыз. Шаршембиде эртең менен Баткендин Көкташ айылы менен Тажикстандын Сурх айылы чектешкен жерде Ош Исфана жолу тозулуп, эки тараптан 200 киши чогулуп, тиреш пайда болду. Эки өлкөнүн кошуна айылдарынын нааразылашкан тургундары менен бул күнү эки тараптан Баткен жана Исфара райондорунун акимдери жолугушуп, чогулгандарды кепке тартышты. Окуя тууралуу толугураак аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
6 апрелде эрте менен Баткен районунун Көкташ айылынан Тажикстандын Сурх айылына жүк тартып бараткан автоунааны кыргыз күч кызматтары токтотуп, тийиштүү кагаздарын сураган учурда унаанын ичиндегилер тартип коргоо органдарын Тажикстанга күч колдонуп алып кетүү аракетин көрүшкөн. Ошол учурда айлели топтошуп милиция кызматкерине жардамга келген. Бул учурда Тажикстан аймагынан өтүп бараткан Кыргызстан атуулунун автоунаасын 3 жүргүнчүсү менен кошо кошуналар да барымтага алышкан. Мындан кийин тирешүү күчөп, эки тараптан эл жыйналган. Чек арадагы мындай маселелерге кош көңүл мамиледе болбой, олуттуу карап, бардык талаш мыйзам чегинде чечиле тургандай кылбаса, ар бир маселеде эл жыйналып, анан бийлик кыймылдап, кыйналып кеттик, дейт Көкташ айылынын башчысы Разия Өсөрова.
Кыйын болуп калды. Мына тажиктер 2000-чи жылы көчүп келген. Шондон бери проблема чечилбей келе жатат. Биздин участкага документ сураса, сүдөрөп алып кетет, чаркөөгө деп сүдөрөп жөнөдү. Биеги аксакалдар менен кошо ажыратып пограндарды чакырдык. Азыркы турган жери дагы кыргыздыкы. Кысымчылыкка алып жатканы бул бири сабосо, биздин границага кирип келгени эки сабосо. Азыркы жетекчилер чечип бериш керек дейм. Мына чагыркы саат сезден бери мен кыйналып кеттим.
Чогулгандар менен Баткен район акими Хайтали Айканов жана Тажикстандын Исфара район акими Субхониддин Ашуров жолугуп, бул маселени сүйлөшүү жолу менен чечүү керектигин айтышты. Жолугушуудан кийин эки тараптагы барымтада турган автоунаалар бошотулуп, жол ачылды. Мындай пикир келишпестиктер ар бир эле жөнөкөй тургундардын ортосунда да боло берет. Бирок муну эки өлкө ортосундагы мамилелерге таасир бербегендей кылып чечиш керек. Бул тирешүүнүн чыгып калуусу өзү тийиштүү кызматтардын жетишелик деңгээлде иш жүргүзбөгөндүгүн көрсөтүп жатат, дейт Тажикстандын Исфара районунун акими Субхониддин Ашуров.
Это случай не первый раз, скажем.
Бул окуя биринчи жолу эмес. Мурда да мындай тирешүүлөр болуп келген. Ар бир пикир келишпестик турмуштук маселеден чоң чырга айланып кетпестик үчүн ар бир тийиштүү кызматтар атайын багытталган иш чаранын негизинде жумуш алып баруусу керек. Биздин бул багыттагы жумушубуз жетишсиздигинен ушундай болууда. Мындай тирешүүлөрдүн козголбостугу үчүн ички иштер органдары, күч кызматтары жана чек арачыларда кызыктар болушу керек.
Еще другие вот силовые структуры, пограничники.
Бүгүнкү болгон окуя боюнча эки тарап тең тийиштүү иликтөөнү жүргүзүп, үч күндөн кийин кайрадан район акимдеринин деңгээлинде жолукмак болуп тарашты. Мындай чыр биринчи же акыркы жолу эмес. Акыркысы болуш үчүн чек ара аныкталууга тийиштигин айтып, кийинки жумада мамлекеттер аралык чек араны тактоочу паритеттик комиссия Баткен жана Исфара райондорунун аймагында өтөөрүн кошумчалады Баткен районунун акими Хайтали Айканов.
Паритеттик комиссия эмки жумада бизде Исфара Баткен районунда иш жүргүзүшөт. Чечилбеген маселелерибиз бар, муну эч ким тан албайт. Биздин кээ бир анклавда калган 15 үй эмебиз бар, алар күндө чөйдөн өтүп кайта мектепке барып кайтып келе турган жолдору бар. Муну биз мамлекеттик деңгээлде койдук. Кечээ күнү эле Жогорку кеңештин депутаттары келип кетишти. Ушулардын баарын биз детально түшүндүрүп айтып, аларга тийиштүү документтерди берип жатабыз. Чек ара маселеси паритеттик комиссия аркылуу чечилет,
деди Баткен районунун акими Хайтали Айканов. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиздер таң Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми кезекти түз ободогу маекке берсек. Маекти Бишкек студиясында кесиптешим Кубат Касымбеков жүргүзөт. Кубат.
Рахмат Гүлайым, биз мындан мурунку эле болуп өткөн макаланы улай чек ара коопсуздугу маселесине көңүл буралы жана бул багытта маек уюштуралы деп жатабыз. Биз менен түз байланышта чек ара тармагы боюнча Адис Саламат Аламанов турган чагы. Кутман таңыңыз менен, Саламат мырза.
Рахмат.
Мына уктуңуз, акыркы аптада бир эмес эки жолу кыргыз тажик чек арасында бир маселелер, карама каршылар чыкты. Бирөөсү ушу баңгизатка байланышкан болсо, экинчиси азыр эле макалада айтылгандай ушундай карама каршылар болду. Анан сизден сурай турганыбыз ушул эле, чек арада мындай окуялар эмне себептен чыгып жатат деп ойлойсуз? Бул эмнеден кабар берет?
Бул ошо биздин чек аралардын кайтаруусу бүгүнкү күндө жетишерлик деңгээлге жетпегендигинен кабар берет. Экинчиден ушул мамлекеттердин ортосундагы чек ара такталып бүтпөгөндүгүнө байланыштуу ошол чек араны коргоого тиешелүү болгон техникалык каражаттарды пайдаланууга азырынча мүмкүн болбой аткандыгы ушундай жагдайлардын пайда болушуна алып келип жатат.
Демек чек ара кызматынын азыркы абалын, азыркы шарттарын эске алуу менен айтсак, чек ара коопсуздугу начар абалда деген пикирди айткыңыз келип жатабы?
Эми коопсуздук боюнча келгенде начар деп айтууга болбойт. Бирок биздин чек арачылардын саны ошол чек арасыздыгын кайтарууга жетишсиз деп айтсак ошол туура болот го.
Буга чейин да айтылбады беле, мисалы президент да айткан эле ошо түштүк аймагында тагыр айткан чек ара кызматынын курамын 500 адамга көбөйтүү тууралуу чечим кабыл алынган депчи. Анан бул аракет чек ара кызматынын сапатына канчалык таасирин тийгизиши мүмкүн?
Бул өзү ошол чек ара кызматынын сапатына чоң жакшы таасирин тийгизет, бирок дагы эле жетишсиз. 500 адам менен ошончолук узундуктагы татаал чек араны таптакыр коргоп калууга мүмкүн эмес. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо дагы бир 1000 киши кошсо ошол жака, бүгүнкү күндүн жагдайына караганда ошол туура болот эле деп ойлоймун.
Мына марттын башында президент АКШга жасаган иш сапары учурунда ушу Баткенде машыгуу борборун ачуу тууралуу дагы бир сүйлөшүүлөр болгону маалымданбады беле? Анан бул багытта Орусия дагы кызыктарлыгын билдирип келет. Анан ушул түштүк аймакта бир машыгуу борборлордун ачылышы чек ара коопсуздугунун сакталышына бир таасирин тийгизиши мүмкүнбү? Кандай жакшы терс таасири болушу мүмкүн?
Эгерде ошол борбордун максатында чегара кызматтарынын атайы жумуштары боюнча машыгуу жана окутуу иштери жүргүзүлсө, биздин чегарачылардын иштүү жана адистик сапаты жогорулайт. Сөзсүз түрдө ал оң таасирин берет. Эгерде ошол чегарачыларга багытталган иштерди жүргүзсө.
Мына Кыргызстан менен Тажикстан жана Өзбекстан менен чектеш аймактары талаштуу делген жерлер абдан эле арбын экен. Бүгүнкү күндө Кыргыз-Тажик чегарасынын болгону 40 эле пайыз такталган экен. Ушу эмне үчүн бул жерлер чегаралар такталбай келет? Кезегинде сиз дагы ушу чегараны тактоо боюнча өкмөттөр аралык комиссияны жетектеп турбадыңыз беле?
Бул эң негизги себеби эки тарап ошол чегара сызыгын кайсыл документтердин негизинде тактайбыз деген бирдей бүтүмгө келе элек. Эки тараптын бири бирине койгон талаптары эки башка болуп, ошондуктан пикирлер жакындашпагандыктан ушул убакка чейин жанакынча көп жерлер такталбай келип атат.
Качан такталат эми ошондо? Кандай билесиз?
Бул өзү бүгүнкү күндүн мындай шартына караганда биздин мамлекеттердин саясий жетекчилери макулдашып ошол бир пикирге келиш керек. Кайсыл жылдагы документтерди негиз кылып алып ошол жанакы паритеттик делегацияларга тапшырма берип ошо боюнча иштей баштаса бул маселени тез эле чечүүгө болот.
Рахмат.
Ошондой чечим алыш үчүн жанакындай саясий кызматташуу керек да, жогорку деңгээлдеги.
Рахмат сизге, Саламат мырза. Биз угармандардын эсине салсак, биз менен түз байланышта чегара коопсуздугу маселеси тууралуу чегара тармагындагы адис Саламат Аламанов түз ободо маек курду. Биз сөздү кайрадан Прага козготабыз. Гүлайым,
рахмат сага. Кубат жерге биздин түз ободогу маекти бүгүн Кубат Касымбеков Бишкек студиясында жүргүзүүдө.
Угарман сурайт, азаттык жооп издейт. Сиздин ой пикирлериңиз, сунуштарыңыз эл үнү берүүсүндө. Бишкектеги телефонубуз 31 61 65. Ар бир ишембинин таңында азаттыктын эфиринде сиздин үнүңүз.
Эми кезекти жергиликтүү басма сөздөн баяндамага берсек, бүгүн жаңы эле жарык көргөн гезиттерди Шайлообек Дүйшөев барактайт.
Асман пресс гезити жаңы санын Феликс Кулубту менин президент ишке ашыра албаган идеяларым бар деген маек менен ачты. Кулуб анысында буга чейин бир нече жолу айтып келген кеңири коалиция маселесин кайрадан козгойт. Ошону менен бирге эле премьер министр болгон адам талапкерлигин президенттикке койбош керек. Министрликтердин санын кыскартыш керек жана Россия менен алаканы бекемдеш керек деген ойлорун билдирген. Ушул эле санга маек куруп, кабарчынын айрым суроолоруна жооп берген депутат Эркин Алымбеков бир катар интернет барактары, анын ичинен Москва Пост деп аталган сайт, Өмүрбек Бабанов Москвада жүрөм деп коюп, Белоруссияга барып Курманбек Бакиев, анын уулдары Максим, Марат Бакиевтер менен жолугушуп келди деген кабар таратышканын. Демек мындай кабар калайык калкка тарап кеткенден кийин мунун чын төгүнүн комиссия аныктап чыгышы керектигин. Ошону менен бирге эле парламенттик шайлоодо Максим Бакиев Бабановдун республика партиясы үчүн 5 миллион доллар берген деген да сөз барын. Ошондуктан президент Бабанов менен Дүйшөбаевди дагы Байболов сыяктуу эле отставкага айдашы керектигин белгиледи. Жаңыргапта кезде бул санын белгилүү акын Кыялбек Урманбетовдун «Калкым деп кан төктүңөр кайрандарым» деген ыры менен ачып, мунун баары бир жыл мурда болгон деген баш теманын алдында ошол 7 апрелдеги кандуу окуяны эскерүүгө арналган макалаларды тартуу кылды. Журналист Келдибек Назиров «Түштүктү кара булут каптап турат» деген макаласында улуттар арасындагы аяр мамиленин жиби алида ичке экендигин жүйөлүү фактылар менен аңгемелеген. Кечиктирбей жасай турган жагдайлар кайсылар экендигине бийлик башында тургандардын көңүлүн бурган. Автор Ош окуясын иликтөө боюнча чет өлкөлүк жана парламенттик комиссиянын корутундуларын тез арада маалымат каражаттарына жарыялап, болгонун болгондой жеткирүү керектигинин зарыл экендигине басым жасаган. Пресс-кейжи гезити жогорку кеңештин мушташынан кийин кандай ойдо калдыңыз деген суроо менен кайрылды. Буга жогорку кеңештин Замирбек Алымбеков, Туратбек Мадылбеков, Курманбек Дыйканбаев өңдүү депутаттар мындай көрүнүштөр дүйнөнүн башка парламенттеринде деле боло жүргөн көрүнүш экендигин айтышса, саясат талдоочу Токтогул Какчекеев, Роза Отунбаева парламентке чоң муштум кылмышкерлер да аралашып кетти деп туура айткан. Азыркы парламент интеллект деген эмне, этика деген эмне экенин билбеген кара курсак чагымчылардын тобунан түзүлгөн деп, коомдук ишмер Ишенбай Абдыразаков, эгер мындай жосун улана берсе эл депутаттарга ишенбей калышы мүмкүн деп. Саясат талдоочу Марс Сариев, депутаттар мушташса, жогорку кеңештин ичинде мушташа берсин, сыртында мушташпаса болду деп жооп беришти. Ушуну менен баяндоо соңуна чыкты. Гүлайым, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Жергиликтүү басма сөздөн баяндаманы Шайлебек Дүйшеев сунуштады. Урматтуу угармандар, ушуну менен таң казаттыктан берүүбүздү аяктайбыз. Берүүнү Прага студиясында мен Гүлайым Ашакеева жүргүздүм. Саламатта туруңуздар.